Яблоко фиркасы Қозанда татар тіліндегі сөйлеу алды платформасы білен таныштырды. Партия рейсі Сергей Митрохин татар тілінің Русияда дәулет тілі болуынан бір кімге де зиян келмес деп білдірді. Жиында Русиядағы хакимият вертикалі ришуэтлер вертикаліне әуірлі деген сөзлерді яңғырады. Бұ турда Саша Долгов сөйлер.
Яблоко фиркасы Қазанда сайлау алдынан тарафдарлары жәмәғатшелік білән ұшырашып, платформасын тәғдим итті. Ин ғажәбі хәмәхәмиетлісі, Русия Күлән партиянің платформасы татар тіліне тәржіме әйтілген еді. Фирқа алға таба платформаны Русияның башқа халықларының тілеріне де тәржіме әйтергә планлаштыра. Әхәзір яблоқының халыққа нелер уәғдә итуі турында. Партия лидері Сергей Митрохин фикірінше, бірдәмлік күні бәйрәм болып шықмады. Керісінше, Мәскәу 4 ноябрьда түрлі радикал милләтшілер майданына әйләне. Бу әйберләр һәм милләтче сәясәт Русияны дәүләт буларак таркатуга алып бара, диде Сергей Митрохин. Яблоконың Татарстан бүлеге башлыгы Андрей Бабушкин сүзләренчә, хәзер Русиядә яшьләр радикал милләтчелеккә китә бара. Моның куркыныч булуын уку йортларында аңлатырга тырышабыз, ди Бабушкин. Шуңа Яблоко фиркасы урта мәктәп программына милләтара аралашу дәресләрен кертүне таләп итә.
Если говорить о том, что сегодня является главной угрозой нашей стране, я думаю, что большинство из вас со мной согласится, что это три угрозы. Первое – это наркотизация, алкоголизация общества, которая уносит у нас ежегодно около 300 тысяч человеческих жизней людей в возрасте до 40 лет. Вторая угроза – это уже рассмотренная здесь отчасти угроза коррупции, которая, к сожалению, пронизывает все сферы нашей жизни. Мне, как правозащитник, очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда за решеткой оказывается невиновный человек. Я начинаю смотреть материалы дела и вижу, да вот он виновник, вот преступник. Почему же оказался случайный свидетель, получивший 10 лет? А оказывается, это случайный свидетель, человек бедный. А тот, кто совершил это преступление, разбой или ДТП, а иногда это и убийство. Это человек достаточно состоятельный, с хорошими связями. И есть, конечно, третья угроза. Это угроза национализма.
Татар тілендә язылған платформада күрсәтелгәнчә, Русиядә бушка ашау улакларын бетерергә кирәк. Бюджет акчасының түрәләр һәм олигархлар кесәсенә керүен тыярга кирәк. Яблоклар дәүләт урыннарын эшмәкәрләрнең туганнарына бирүне бетерү яклы. Яблоко партиясе фикеренчә, түрәләрнең һәм депутатларның өстенлекләрен, ягъни мигалкларын, кычкырта торган машиналарын бетерергә кирәк. Аннан соң түрәләр һәм гади халык өчен бер үк күләмдә пенсия түләү системасы булдырылырға тиеш.
Мы считаем, что объем коррупции в России достиг невероятных масштабов. Вертикаль власти, которая у нас оформилась вот в эти нулевые годы, как следствие 90-х, она превратилась практически в вертикаль откатов. Вот беспредел всеобщего воровства на всех уровнях власти.
Яблоклар жиңел кулдан гына бизнес, мәгариф, медицина тармакларында да өстенлекләр вәгъдә итә. Сергей Митрохин белдергәнчә, 2004 елда партия Думада төбәк җитәкчеләрен сайлау хокукын җирле халыкка калдыру өчен көрәшкәндә, Татарстан һәм Башкортстан президентлары Минтимер Шәймиев белән Муртаза Рәхимов Яблоко инициативасына ярдәм күрсәтмәгән. Билгеле булганча, 2004 елда Русия республикаларында президентларны Мәскәүдән билгеләп куя башладылар. 1990-нчы елларда бәйсезлек өчен көрәшкән лидерлар 2000-нчы еллар башында безнең тәкъдимләрне тормышка ашырырга ярдәм итмәде, ди Сергей Митрохин. Яблоко фиркасы республика бюджетын республикада калдыруны яклый. Мисал өчен Татарстан акчасын Мәскәүгә алып китеп, аннан шуның бер өлешен кире алу системасы дөрес түгел, ди Митрохин.
Категорически против вот этой системы. Таких вот встречных финансовых потоков, когда сначала забирают, потом Минфин эти деньги аккумулирует и потом начинает раздавать в виде трансфертов. Мы с этой системой боремся с середины 90-х годов.
Сергей Митрохин татар теленең Русиядә дәүләт теле булуыннан да беркемгә зыян килмәс дигән фикердә. Аның сүзләренчә, Русиядә һәрбер телне дәүләт теле итәргә кирәк.
Конечно, должно быть тщательно проработано, чтобы, как всегда, не вышло из таких идей какого-нибудь глупости, как у нас часто бывает, когда чиновники берутся за это дело. Я думаю, что могла быть создана межнациональная рабочая группа по данному вопросу, куда вошли бы все представители всех заинтересованных.
Яблоко фиркасының платформасын тәкъдим итү чарасында Зелёная Россия партиясы лидеры Алексей Яблоков та чыгыш ясады. Ул Россиядәге табигать проблемаларына тукталды.
Где ваши казанские парки? Откуда? В Казани давным-давно пора увеличивать число зеленых насаждений. Что происходит? Уменьшение площади зеленых насаждений. Уменьшение – это безумие, это опасная, совершенно опасная вещь. А возьму в качестве питьевой воды. Даже по государственным докладам, которые занижены и так далее, 9% норм, 9% проб из питьевой, из водопровода, из вашего, более чем в полтора раза превышают все допустимые нормы и так далее, и так далее. Почти 10%, то есть каждый десятый стакан воды опасен для того, чтобы люди его пили. Там 30% это в городах, а 30% в сельской местности. Это даже по заниженным официальным данным.
Аның фикеренше, Путин һәм Медведев табигатьне пычрату сәясәт алып бара. Бу ялгыш түгел, махсус сәясәт, ди Зелёная Россия партиясы лидеры Алексей Яблоков.
Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов.